Galicia de Caranza 1, Barallobre 1, partido da Segunda Galicia de fútbol xogado na tarde de onte domingo no campo municipal de Caranza. Mantemos un contacto co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Reflexa o marcador o acontecido no campo.
Dicir que o resultado foi xustiño, pero para os dous equipos, é dicir, eu creo que o adestrador do Galicia de Caranza se foi coa sensación de perder a oportunidade de gañar os tres puntos, non? Porque sí que é certo que se falamos dun combate de boxeo, o merecedor do encontro, quizáis por puntos, non por cao, pero sí por puntos, é merecedor o Galicia de Caranza de conquerir os tres puntos, non? Por empuxe, polo segundo tempo, non tanto polo primeiro tempo que fixeron eles, pero sí polo segundo, que nos botaron atrás, nos embotellaron, nos non fomos capaces de, no segundo tempo, de manter o nivel que mantivemos no primeiro tempo, non? O primeiro tempo no que estivemos ben posicionados en defensa, pasamos cero apuros, pese a que sí que é certo que cometimos un erro sancionable con penalti e Iñaki foi quen de paralo, non? É dicir, pero quitando esa ocasión fallida polo Galicia de Caranza, non pasamos apuros. Un bon primeiro tempo do Barallobre e un mal segundo tempo do noso equipo do Barallobre é bon para o Galicia de Caranza. Creo que les foron con a sensación de poder haber conquerido os tres puntos, porque nos no segundo tempo baixamos moitísimo e non fomos capaces de dominar o xogo no medio campo, o equipo botouse moito para atrás e ao final acabamos solamente defendendo. Entonces o resultado moi xustiño tanto para un equipo como para outro, non? Xa digo, quizáis aos puntos, nun combate de boxeo gañaría posiblemente o Galicia de Caranza.
Que lle faltou ao Barallobre para manter a vantaxe do gol de Garecho?
Levamos dous partidos, os dous últimos xogados, tanto o último na casa como este partido fora, pois xogando bastante ben na primeira parte, estando ben posicionados defensivamente, non desarbolando os equipos rivais en ataque, facendo un xogo moi moi simple, digamos, pero si estamos facendo boas primeiras partes, pero nas segundas partes, digamos que o combustible se nos ven abaixo, non? É dicir, necesitamos máis tempo para adestrar, necesitamos máis tempo para traballar, moi pronto, posiblemente pois nos falte forza física e forza de capacidade de xogo organizativa no medio campo, non? É dicir, en toda a liña de medio campo, xa digo, tanto xogamos con dous, con tres, con catro homes, con cinco homes, xoguen os que xoguen, non? Pero bueno, os rapaces están pelexando, é dicir, están adestrando ben, están traballando, están sudando a camiseta, están traballando moitísimo nos partidos, están traballando moitísimo e realmente estamos contentos, pese a que nos faltan esa forza, ese empuxe da línea de mediocampistas que a forman, xa digo, pues, realmente todo o equipo, non?
Que importancia lle dá o Barallobre á Copa?
Pois toda o do mundo, é dicir, lle damos moitísima importancia porque é unha oportunidade de entre semana de competir, de seguir competindo, unha oportunidade de seguir crecendo como equipo. Imos facer o mellor adestramento da semana, o mellor adestramento que se pode facer. Gañas de gañar o partido, é dicir, de tentar conquerir pois o pase da eliminatoria, pese a que sabemos evidentemente que o Perlío, é un equipo que ven de primeira regional, descendido o ano pasado, un equipo que, ademais de manter máis ou menos o 90%, quizáis do bloque do ano pasado, pois incluso fichou ben, pensamos, un equipo, dos favoritos para gañar a Liga, non? É dicir, tocou uns en Copa, a dificultade é máxima, porque ademais de ser a eliminatoria única, pois non xogamos no Ramos, xogamos nos Pinares, pero bueno, tentar sacar o partido adiante e tentar seguir crecendo como equipo, é dicir, a toda a importancia do mundo lle damos a esta eliminatoria, por suposto, sí, non, non perder a cara, o, evidentemente, ao, ao partido, a eliminatoria, ao equipo rival, e tentar xogar as nosas armas.
Que moeche esperas recibir no ramo?
Pois recoñecer nun principio que non temos moita información do moeche este ano, non? É dicir, a falta de recabar a posible información que poidamos ter esta semana adestrando, pois non temos moita información, pero bueno, o moeche normalmente ten equipos con xente moi aguerrida, moi traballadora, moi loitadora no, en moitas zonas do campo, que tentará complicarnos a vida, non? Evidentemente tentará sacar os tres puntos no ramo e nos pues eso, tentar contrarrestar as súas virtudes, bueno, tapar os nosos defectos e tentar sobre todo ir máis aló de 45, 50, 55 minutos de bon xogo que estamos dando, non? Na competición, na liga, non? Nos partidos que estamos xogando, tentar ir máis aló e prolongar en minutos, non? Pois un bo xogo para que podamos eso, conquerir os tres puntos e bueno, salir un pouquiño de aí abaixo na clasificación na que estamos aí metidos, pois nada, con moi pouquiños puntos.